Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, вітаю вас в прямому ефірі. Дякуємо Богу за службу Божу, яку ми мали можливість слухати, молитися разом з усіма парафіянами храму Святого Олександра. Сьогодні у нас маємо на нашому календарі 4 жовтня і 11.13. Ми розпочинаємо денну катехезу з вами у студії Ірина Дідушко. А на зв'язку в скайп у нас отець Олександр Чумаков. Отче, вітаємо вас дуже.
Слава Ісусу Христу, так само вітаю, вітаю сердечно, вітаю щиро вас, Іренька, і кожного з радіослухачів Радіо Марія.
Ми вас теж, отче, дуже вітаємо. Уже розуміємо, що ці моменти, коли ви можете до нас прийти, отак в скайп, вони є унікальними, не завжди складається. Ми, люди дорослі, і приймаємо життя так, як воно буває, нам приносить сюрпризи. Але важливо, щоб ми йшли вперед, у нас були добрі наміри, інтенції і бажання зустрічі.
Живе життя, воно завжди буде приносити сюрпризи. Якщо сюрпризи зникнуть, то зникне живе життя, розумієте? А тому будемо цінувати і оті несподіванки будемо відкритими до них і приймати їх як певний прояв волі Божої і Бога серед нас. Бо Бог відкривається нам завжди саме в несподіванках. Ну що ж, здається, приходить час на катехезу.
Денну катехезу на Радіо Марія. І отче, скажіть, будь ласка, яка сьогодні буде тема?
Сьогодні буде, як завжди, дві катехези. Перед полуденною молитвою Ангел Господній і після часу, який відмолимося, буде друга катехеза. Обидві будуть споріднені і в певному сенсі будуть продовженнями того, що ми говорили про гріхи мовлення в ситуації наближення виборів. Перша катехеза буде взагалі про християнський, підкреслюється, християнський вибір. А друга катехеза, як я сказав, споріднена, буде про те, що таке влада, чим є влада, якщо дивитися на неї очима християнина. Тобто ми з вами зможемо відкрити для себе, чим є оті підставові поняття вибори і влада, але взяті суто з точки зору християнства. Отаке завдання маємо перед собою на сьогодні. Погоджуєтесь?
Так, я відчуваю, що сьогодні у нас буде такий, є такий вислів, брейншторм. Сьогодні ми будемо дуже сильно думати, і напевно багато що ми може з вами і навіть не згоджуватися, отче, не погоджуватися.
Будь ласка,
ви любите?
Дивіться, обов'язковим до прийняття буде те, що нам дадуть в найближчому часі єпископи, синоди, конференції єпископів, тобто навчання церкви. Катехеза, яку виголошує навіть священник, або хтось з катехетів, повинна викликати питання. Повинна викликати інколи навіть незгоду, а для того, щоб в діалозі, не в тому, щоб махати руками і кричати «ні-ні-ні-ні-ні-ні», а для того, щоб в діалозі прояснити глибокий і сутнісний сенс християнського нашого вірування. А оце є найважливішим, щоб ми не втрачали своїй властивості думати, роздумувати і приймати то, що нам подається не як догму згори, а як те, що ми прийняли з власного вибору і що народилося в нашому серці. Отаке, безумовно, отакого хоче від нас сам Господь. Бо це є засадою нашої волі. Ми свободні перед обличчям Його і свободно Його вибираємо.
Прекрасно. Отче, готові.
З радістю приступаємо до роздумів щодо християнського вибору. І одразу повинен зауважити, що в найближчому часі, то значить перед нами ще 3 тижні, означена тема буде головувати серед інших. Зближається спільний час для всіх громадян України, коли ми створимо одну спільну дію з різними намірами, з різними бажаннями, з різними надіями, але що приведуть до одного результату. Ми всі громадяни України дуже різні, дуже різні. Ми виберемо місцеву владу, яка буде окреслювати умови нашого життя на найближчі роки. Вважаючи на всі труднощі, розчарування, незадоволення, які повстають у результаті здійснення вибору і виборів відносно умов життя всієї української спільноти, а воно часто нас розчаровує, дратує, ми, християни, зобов'язані роз'яснити для себе і ближніх істоту цього поняття і цієї ситуації, ситуації вибору. Але мусимо зробити це суто з християнської точки зору. Бо на сьогоднішній момент маємо багато дійсно розумних людей, людей, які навчилися філософії, соціології, психології та інших прекрасних наук, які будуть нам тлумачити це поняття з різними нюансами. На то ми і християни, щоб в першу чергу роз'яснити собі по-християнську і з християнської точки зору це поняття, керуючись передусім Словом Божим, що відкрито нам у Святому Письмі, в навчанню церкви і настановами її чільників, які переказують нам чисті засади віри. Безумовно, в найближчому часі місцеві єпископи, як я вже сказав, і єпископські конференції, синоди, лідери помісних церков оприлюднять свої звернення і свої навчання з цього приводу. Добра справа, якщо ми віднесемося до цих послань і навчань з максимальним інтересом і щирою увагою. Не як в минулі радянські часи до вказівок з'їздів партії, які ми повинні були вивчати і конспектувати, але до яких ми ставились як до чогось абсолютно зайвого і до чого ми відносились не тільки байдуже, але більш того з певною насмішкою внутрішньою, яку не показували назовні. Документи церкви, послання єпископів, звернення синодів і чільників помісної церкви не є документами того рангу. Це є слова наших духовних отців, пророків, через яких говорить нам повнота церкви, а з тим, скажемо, і сам Бог. Тому до тих звернень ми повинні віднестися з максимальним інтересом і щирою увагою. Бо, бачите, труднощі і негаразди останніх часів найбільш пов'язані із суперечками і конфліктами, які повстають наслідок участі в виборах. Ми всі прекрасно розуміємо, про що я говорю. І саме це є показчиком нашої особистої незрілості і ненавченості. Оті суперечки і конфлікти. Ми дозволили собі вельми недобру розкіш залишатися безпорадною дитиною в кризисних і навіть катастрофічних обставинах, які вимагають від нас тверезої, самостійної свідомості і відповідальності дій і виборів. І добре було би нам поставити питання, звідки в нас така масова патологія інфантильності. Інфантильності, тобто отої затриманої, загальмованої дитячості в дорослому віці. Ну, що ж, справа зрозуміла. Дуже довгий час, майже століття, нам пропонували вибирати з одного одне. З однієї комуністичної партії одну комуністичну партію, з одного кандидата одного делегата на якийсь там з'їзд, або з одного кандидата одну одиницю до Верховної чи будь-якої іншої ради. Тобто нас обманювали. Бо коли один до одного, це не є вибором, але ж ми погоджувалися. Ми були, давайте скажемо відверто, рабами, а раби з засади не мають вибору. Як не має вибору жодна залежна людина, яка не має можливості керуватися власною волею. Раби не мають виборів. Але для того, щоб уникнути бунту рабів, з нами обходилися як з недорозвинутими дітьми. Підсовували фальшивку, пустишку, щоб дитятко не кричало і не капризило, не дригало ножками, ручками. І ми з ентузіазмом смоктали немовлячу пустишку, обманку і демонстрували, як то називалося, всебічне задоволення. Таким чином, з покоління на покоління сформувався особливий тип психіки людини, яка виглядала дорослою, працювала як доросла, але у суспільному житті штучно затримується на рівні немовлятки. І коли настали нові часи, і вибір став дійсно значущим, отим психічним станом пострадянського населення, отою дитячістю, отим інфантилізмом масовим, скористалися ті ж самі номенклатурщики, як ми їх називали. Ті, що за часів Сталіна окреслювали себе слугами народу, а потім, після горбачовських часів, 90-х роках і дотепер, коли позбавилися так званого партійного контролю, виявилися звичайними бандитами. Оті номенклатурщики, які утримували нас в недорослому стані, підсовуючи пустишки. За допомогою засобів різноманітного впливу, починаючи від мас-медіа, які продовжували брехати по-комуністичному, ну і треба ставити питання, чи вони змінилися на сьогоднішній день, і до так званої мережі розповсюдження пліток і впливу на маси, оті бандити-номенклатурщики утримують людей в соціально недорозвиненому немовлячому стані, щоб створити начебто свободу вибору. Але насправді просто безсоромний легалізований грабунок і бандитизм. Але вони то роблять начебто тому, бачите, що ми з вами самі так вибрали. І ми смокчемо ту немовлячу пустишку і впадаємо у немовлячу істерику. Ми готові, дивіться, проклясти право вибору і відректися від нього, бо, кажемо, нічого не змінюється. все стає лише ще гіршим. Ну, може, того і добиваються. Але саме тому перше питання, яке повстає перед християнином, є таким. Чи можу я взагалі уникнути вибору? Якщо нічого не змінюється, якщо вибори закінчуються фальшиво, чи можу я взагалі уникнути вибору? Бо деякі кажуть, багато хто каже, а я взагалі на ті вибори не піду, бо всі вони обманюють. Я уникну вибору. Чи це можливо? Відповідь дуже проста, але водночас потребує роз'яснення. Тобто, відповідь мусимо мати таку. Якщо я є повноцінною, зрілою людиною, я не можу уникнути вибору. Повторюю, вибору не мають лише несамостійні, залежні, незрілі особи, якщо йдеться про людей. Вибору не мають безсловесні тварини і неодушевлені предмети. От три категорії. Неодушевлені предмети, безсловесні тварини і несамостійні, залежні, недорозвинуті особи, якщо йдеться про людей. Тобто, дорога моя людина, яка хоче уникнути вибору і каже, не піду на вибори. Щоб позбавитися вибору, я мушу ідентифікуватися, тобто, як кажуть підлітки, косити під, ідентифікуватися себе з пеньком, з бидлом або узалежненою особою, рабом або тим, хто залишився без розуму і волі. Вважаю, що ті, що є зрілими людьми, а тим паче християнами, які причетні таїнством Божим, не погодяться з умовами такого уникнення. Ніхто з нас, за кого помер Христос, і хто воскресає разом з Христом, не погодиться бути піньком, бидлом або узалежненою, рабською, неповноцінною особою. Ми, принаймні, формуємо себе зрілими людьми. Тому, дорогі мої радіослухачі, мусимо відповісти на питання, чому тільки три такі категорії можуть уникнути вибору? Мертві, неживі, неодушевлені предмети, безсловесні тварини, тобто бидло, або люди, які не можуть користуватися розумом, волею, тим, що робить їх людиною. Чому? Ще простіша відповідь. Бо таким є світ. Бо це загальний закон, навподобі закону тяжіння, навподобі законів, яким керується космос, яким, завдяки яким утворюється світло, темрява, вода, йдуть хімічні реакції. Це загальний закон космосу, бо світ створений саме так. І його право і закон за людською волею, навіть за власним вибором, відмінити неможливо. Можна намагатися повернути річки в іншому напрямку, можна намагатися перетворити моря в щось іншого, Але повстане тільки руїна, і ми це знаємо з власного досвіду, бо вже пережили ту епоху, коли людина, яка всьому господар, довела свій край, Богом дану землю, до відчайдушного стану. Ми вже пробували змінити лад світу і практично знаємо, до чого це приводить. Тобто навчилися, або здається, що навчилися цінувати закони Всесвіту, які надані Всесвіту тим, хто той Всесвіт створив. Скажемо тепер інакше. Чому так? Бо такою є воля Бога, воля Творця і Законодавця. Він створив і сталося, він надав лад, і лад існує. І все, що погоджується з заданим Творцем ладом, живе щасливо і гармонійно. Все, що повстає на закон і на лад, завданий Творцем, щезає, опановане сатанинською силою бунту і незгоди. Мусимо сказати, що єдине створіння, яке є в цьому світі правдиво незалежним, розумним, самостійним, тобто здатним до вибору, є людина. І це теж право Боже. Він створив людину незалежною, розумною, самостійною, здатною до вибору, а все інше підпорядковане людині і її вибору. Тобто, якщо ми уважно читаємо перші розділи книги «Буття», то ми наочно бачимо, і це потім повторюють апостоли в своїх посланнях, що Бог все підпорядкував людині. І людина є господарем цього світу. Бог каже, нехай господарює людина, владичествує над тваринами земними, над птахами небесними, над всім, що є у світі. Людина створена як співбесідник Богу, а рівновеликим з Богом. Бог створює людину, і вона відрізняється від нього самого на початку тільки одним. Він є вічний, а людина є створеною, але такою самою, як він. І для того, щоб нічим не відрізнятися від нього і бути гідним співбесідником, людина має оце право вибору і здійснює цей вибір. Отож, вертаємося до питання, чи можна уникнути вибору? Можна, але тоді ти перестаєш бути людиною в тому форматі, в якому ти створений Богом. Тут повстає ще одне питання. Питання, яке не один раз між строк повстає в енцикліки Папи Франциска «Лаудато Сі». Тобто, скаже хтось, Бог створив світ, космос, і зробив його іграшкою людини, віддавши їй на поталу все, що тільки є. Людина у своєму виборі свавіллі має усю вселенну за жертву примх своїх виборів? Цікаво. Бог творить людину з правом вибору і віддає їй все створіння, цілий світ. Тобто космос створений для того, щоб людина ним бавилася, хотіла ростила, хотіла руйнувала, як роблять ті діточки на березі моря, коли граються в пісочок. Так не є. Бо все підпорядковано людині, людина підпорядкована Богу. Ота підпорядкованість залишається назавжди і навічно. І якщо людина підпорядкована Богові, то вона або узгоджена з Богом, або ні. Вона або дотримується законів Творця, або повстає проти них. Ми знаємо, що первинний вибір між Богом, ладом, гармонією і свавіллям, капризом, руйнацією відбувся вже на самому початку. Свавілля виглядало начебто свобода, але воно узалежнило людину від неї самої і необхідності споживати, тобто руйнувати все навколо себе, аби утриматися при життю. Бо коли є свавілля, нема ладу, гармонії і нема Бога. Людина свавільна, розсварена з Богом. Людина узгоджена з Богом, створює гармонію і лад навколо себе. Пам'ятаємо, як Єва вибирає між первинним ладом і свавіллям, вибираючи тим самим між життям і смертю. І саме тут ми ставимо питання. Отож, перший непослух людини був її першим вибором. Отут треба починати думати. Чи людина вибирає тоді, коли вона вибирає руїну, непослух, відречення від Бога? До того вибору не було? Було. А що ж ми його не бачили? Ми не бачили його тому, що цей вибір був безперервним вибором любові між людиною і Богом. Людина первинна, доки не посварилася з Богом, вибирала Бога безперервно. Як вибирає жінка чоловіка, а чоловік жінку в щасливій сім'ї. Як вибирає дитина маму і тата в щасливому дитинстві, коли мама і тата узгоджені між собою в отой єдності любові. І та узгодженість є постійним і безперервно повторюючимся вибором. Тобто людина, яка була в згоді з Богом, не втікала від вибору. Вона не оминала вибір. Вона його робила. Робила в любові. І з того повставала узгодженість з Богом. Бачите, дорогі мої радіослухачі, людина є настільки людиною, наскільки вона здійснює вибір розумно, відповідально і у згоді з тим для спільноти, з ким вона покликана до життя, тобто з Богом. Людина є настільки людиною, наскільки вона здійснює свій вибір розумно, відповідально, у згоді з тим для спільноти, з ким вона покликана до буття, з Богом. І людина вибирає, але інколи втікає від вибору. Коли це відбувається, теж Святого Письма одразу знаємо. Одразу після гріхопадіння Адам і Єва починають ховатися. Вони роблять собі одіж, бо соромляться один одного з листячка. Вони ховаються поза кущами від Бога, який все знає, все бачить. І Господь кличе до людини. Для чого? Для чого Господь кличе Адама? Адаме, де ти? Чи він його не бачить? Бачить. Але він створює Всевишнє, створює можливість поновлення вибору. Один вибір зроблено, і він хибний. Тепер людина може зробити інший вибір. Може відгукнутися в любові і сказати: «Пробач, мені зле, я порушив угоду між собою, прийми мене наново». Тобто, відвернувшись від Бога, людина може і повинна повернутися до Бога, який шукає людину, який йде по всіх стежках, щоб пробачити, поєднатися, і питає тебе зараз, де ти? І залишається тільки оновити свій хибний вибір, перевести його в вибір позитивний, гармонізуватися з Богом і сказати: «Ось я, бо ти покликав мене, пробач мені мої провини». На жаль, так не відбувається. Людина зажахана, вона киває на будь-які обставини, вона втікає від відповідальності, вона ховається і показує тим самим себе абсолютно залежною від гріха, від спокуси, від обставин. Тобто показує, що вона в певному сенсі перестала бути тою людиною, яка створена Богом для спілкування в любові. Дивіться, ця ситуація буде повторюватися неодноразово. І вглядаючись в Святе Письмо, ми повинні дуже чітко розрізняти, де маємо справу з людиною, яка перестала бути в правдивому сенсі людиною і стала залежною від гріха і руїни. Це Каїн, який тікає від Бога, який хамить Богові, коли Бог питає його, як Адама. Але трохи інакше. Де брат твій? І треба повернутися, навернутися і покаятися. А Каїн хамить, він каже: «Що я? Сторожувати найнявся брата свого», каже він Богу, який все бачить. Каїна спасає тільки те, що він приймає покуту, коли Господь обвинувачує його і ставить правду перед його очима. Каїн приймає покуту, надану йому від Господа, і стає людиною мандрівною, людиною, який не має ніде місця. Там, де він виріс, він стає людиною без батьківщини, йде цілий час кудись в страсі, що його заб'ють так само, як він забив Гавеля. Так само безвиборними є люди, які будували Вавилонську вежу. Дивіться, вони не вибирали, вони робили це в стані гріха, в залежності. Вони хотіли подолати свою обмеженість, а пиха говорила їм, що вони найвищі істоти у вселенні. Вони повинні взяти того Бога за бороду, вони повинні побудувати і знайти шлях до неба, вони повинні осягнути, і засліплені отією пихою. Люди не вибирають між поверненням до Бога в любові через покаяння і гвалтом. Вони гвалтують, аж доки Бог в любові своїй не позбавляє їх можливості то робити. То, що робить людина в стані гріха, не є справою вибору, бо людина стала в гріховному стані рабською, вона стала невільницькою, вона стала безвольною, бо її воля підпорядкована її залежностям. Залежності ж бувають не тільки наркотичні. Може бути залежність від задоволень сексуальних. Може бути залежність від комп'ютерів. Залежність від інформації, коли людина тільки вислідковує, як сміття, отої інформаційної куряву, яка звідусіль називається. Залежність від інтернету, залежність від ігор, залежність від азарту. І в усіх тих ситуаціях залежна людина вже не вибирає. Вона не має волі. Вона перестала бути словесною людиною, яка в стані навернутися до Бога. Хоча здається, що це так легко. І якщо б Бог сам не шукав нас, безперервно зиваючи «Де ти, дитино моя, де ти, повернися до мене?» Хто знає, чи вижив би цей світ разом з нами? Чи не довели б ми його до повного знищення? Людина завжди вибирає. Мусимо це пам'ятати, особливо припоминаючи собі, що церква навчає нас, що обов'язок виборів і участі в спільнотовому виборі є святим обов'язком для християнина. Християнин не може його уникати, мусить прийняти в ньому участь. Але, як людина відкуплена Христом Богом, який повернена гідність дитини Божої, тобто розумно, з вільною, нічому не підпорядкованою волею, тобто без продажності і незалежно від впливів середовищ масового переказу, пліток, розповсюдження поголосок, з непримушеної волі, в тверезому розумі і з відчуттям відповідальності за дію, яку людина створює. Що людина вибирає під час тих виборів? Кажуть, що за 3 тижні будемо вибирати з кандидатів до місцевої влади місцеву владу. Це так і не так водночас. Бо якщо подивитися з християнської точки зору, людина наново вибирає передусім цінності, якими вона живе. Святий Франциск говорив: «Бог мій і все моє». Тобто він вибирав Бога як найвищу цінність, а все інше, що є в світі, впорядковував залежно від рангу близькості до Бога. Те, що проводить до Бога, стає вищою цінністю. Те, що відвертає від Бога, взагалі не є цінністю. Коли сьогодні питаються, а як нам вибирати, то я би сказав, треба вибирати, як вибирав святий Франциск. Бог мій і все моє. Бог є найвищою цінністю. Все, що наближає до Бога, також є цінністю в своєму порядку. Все, що відвертає від Бога, взагалі не є цінністю, треба викинути. Це вибір святого Франциска. А є вибір, про який говорить папа Франциск в енцикліці «Лаудато Сі», коли говорить, що ми перетворили свою цивілізацію в особливе щось. Папа Іван Павел ІІ говорив, що перед нами є вибір. Або цивілізація любові, або цивілізація споживацтва і смерті. А ось папа Франциск вже майже плачучи констатує, що вибір майже доконаний, ми перетворили свою цивілізацію в цивілізацію руїни і сміттєзвалища. Ми зжерли подарований нам світ, як ті, що забули про того, хто світ подарував, щоб ми його культивували і за нього дбали. А рештки повикидали. Пережоване, несмачне, споживане. Ми перетворили світ на сміттєзвалище. Чи є у нас шанс щось змінити так, як він є у Адама, як він є у Каїна? У нас є шанс почути голос Бога. Де ти? Треба тільки відповісти: я на сміттєзвалищ. Звідки ти опинився на сміттєзвалищ? А я його створив з того прекрасного світу, який ти мені дав через хибні вибори. Ми вибираємо не стільки персон і імена, не стільки не стільки партії, скільки цінності. І перше, що ми повинні ставити собі перед очі, Ми повинні питатися, якими цінностями насправді керуються ті, що змагаються за наш вибір. Може, вони є насправді отими пустишками для немовляток, щоб немовлятко не капризило. Може, в них нема ніяких ідей. Може, вони є оманкою. А якщо ідеї в них є, чи їх поведінка, чи їх щоденне життя відповідає тим ідеям, які вони декларують? Чи ті ідеї навертають до законів Творця, до того, що задекларовано в Слові Божом, до Бога? Чи вони відвертають від Нього? Якщо ми це розпізнаємо, тоді ми будемо знати ціну того, що змагається за наш голос, за наш вибір. І або приймемо і розположимо десь в ієрархії наближення до Бога, щоб вибрати то, що найбільш близько до Бога, або викинемо геть, бо воно веде нас тільки до одного. Обіцяє манну небесну, а приводить до сміттєзвалища. Таким чином ми обираємо, знову ж таки, не партії, не особи з іменами, ми вибираємо своє майбутнє оточення. Ми вибираємо, де нам жити, в спільноті або на самоті, в сім'ї або у приреченості до блукання де завгодно, з неможливістю ніде зупинитися. Ми вибираємо життя або смерть, гармонію або руїн. І нарешті ми вибираємо, правду кажучи, мету свого існування. Бо дивимося на вибір очима християнина, людини, яка знає, що таке Голгофа, хрест і смерть єдинородного Сина Божого, Месії, який в собі самому знищує всі наші хибні вибори і дає нам останній шанс. Він відкриває нам навстіж браму до світу, де оновлені закони Творця, де існує гармонія і лад, і де ми можемо здійснити свою людняність у повноті. Дорога відкрита. Справа тільки в виборі. Якщо метою нашого існування є осягнення Царства Божого через Голгофу, через смерть, через разом з Христом сходження до пекла, увійти до самого неба, тоді нашим вибором є святість, і все, що має відношення до святості, є прийнятним. Ми вибираємо, бо грішники, які загрузли в гріху, які підпорядкувалися сатані, не вибирають, вони позбавлені цього. Але вибирає Ной, який чує голос Бога і відгукує, створюючи ковчег. Вибирає Авраам, якого кличе Бог, і він за Богом йде. Вибирають, свій вибір роблять царі Ізраїля перед обличчям пророків, і ми тепер знаємо, що пророки – голос Божий понад всякий вибір. Кінець кінцем вибирає Марія, який трудно зробити нестандартний. Вибір, який виходить поза всякі кордони, але вона складає руки і каже – «Я раба Господня». Вибирають апостоли, вибирають мученики, кров'ю і мучеництвом підтверджуючи свій вибір всупереч всьому. Мусимо усвідомити, що кожний цей вибір досконало змінює все життя. І не треба говорити, мій вибір є маленьким і нічому, но нічого не приведе. Ні. Твій маленький вибір змінить долю Вселенної. Він відкриє тобі разом усім творінням шлях до Воскресіння, шлях до неба. Ми не вибираємо покращення життя у цьому світі. ми вибираємо Бога і справедливість, і правду Царства Божого. Не покращення життя нам потрібно. Правда і справедливість Божого Царства, гармонія стосунків з Творцем. Ось що є істотою християнського вибору. Тому відкиньмо гречку і підкупи, срібняки і уди, поголоски і плітки. Вибираймо справедливість Царства Божого, правду Його, а все інше додасться нам.
Перша частина нашої катехези завершується, отже я правильно розумію?
Так, 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 дорогі мої, я би хотів, щоб під час денної молитви ми могли над тим, що почули, пороздумувати. Я розумію, що в катехезі було багато всього, але зараз кожний може собі, може навіть занотувати або повторити, що його вразило, що запам'яталося, що покликало до роздумів. Може, ото останнє, що ми не вибираємо покращення власного чи суспільного життя, але вибираємо правду Царства Божого і справедливості. Вибираємо гармонію з Богом. Як вибираємо? Може, оті ситуації Каїна, людей Вавилонської вежі, грішників, які не мають вибору, але руйнують і перетворюють життя на сміттєзвалище. Може, хтось припомнить собі про цінності, які ми вибираємо, і мету існування, вона повинна бути проявлена в наших виборах щоденних, не тільки політичних. Але я би хотів, щоб з тими роздумами ми приступили до молитви, до спілкування з Богом через слова, які будуть нам припоминати про те, що стало плодом виборів. Вибору Марії, слуги Господньої, коли Слово стало тілом.
Дякую, Отче. Отож, дорогі радіослухачі, молімося разом. Отче Олександре, слава Ісусу Христу.
Дякую за прекрасну молитву, якою молився разом з вами. Нехай Господь благословить всі наші добрі наміри. А я думаю, що прийшов час, щоб продовжити наші катехетичні роздуми.
Так, ви вже ввели нас в ритм роздумів, в такий добрий ритм. Продовжуємо, отче.
Ну, бачите, поки ми молилися, водночас я був тут на зв'язку, і мені посигналили, що багато ще людей доєдналося, щоб слухати, бо повернулися з ранішніх служб Божих, якраз перед 12-ю закінчуються другі служби Божі в різних церквах, і питалися, про що була перша катехеза. Перша катехеза була про християнський вибір, вибір очима християнина, дещо, може, і повторю на початку цієї катехези, а зараз ми хочемо, я хотів би разом з вами пороздумувати про владу, якою вона відкривається очима християнина. Бо щось іншого, влада, яка сприймалася язичниками або сприймається атеїстами, що іншого влада в мафіозних бандитських колах, а що іншого це влада очима християнина. Але щоб і ті, що зараз приєдналися до нас, могли, я на початку скажу пару таких вводних слів, лише зауважу, що у згоді з пані Іриною, нашим волонтером, якщо у нас залишиться трохи часу, а я би дуже цього хотів, то наприкінці я посигналю, і пані Ірина припомнить вам телефони студії, і тоді, як закінчиться катехеза, мені було б дуже важливим і дуже відповідним, я би сказав, почути ваше запитання щодо тих катехез, які ви прослухали, і в тому, в чому вони актуальні до конкретних життєвих ситуацій кожного з вас, мої дорогі радіослухачі. Ну, постараємося, принаймні, щоб часу нам на то вистачило.
Так.
Залишається якихось три тижні до того недільного дня, коли ми всі обов'язково, підкреслюю, то обов'язково підемо віддати свій голос під час виборів до місцевої влади. Про це будуть говорити нам єпископи, як я говорив під час першої нашої катехетичної конференції, і, напевно, будуть підкреслювати, так як підкреслює соціальна доктрина католицької церкви, що обов'язок участі в спільних справах через віддання своїх голосів під час виборів є дуже важливим. Хоча ми робимо це не в перший раз, тим не менш, я підозрюю, що відчуття призвичаєння до участі у безпосередньому виборчому процесі, здається, ні у кого нема. Щобільше, якщо у перші часи після звільнення з СРСР, хто пам'ятає, після цього звільнення, обрання на залежності, до виборів люди приступали з ейфорічною самовпевненістю, то тепер ми маємо все більше і більше непевності, маємо розгубленість, відчуття загальної ненавченості і безсилості щось змінити. Це правда. Це більшість соціологічних опитувань говорить про наш стан напередодні виборів сьогодні. У багатьох участь у виборах пов'язана з байдужістю, апатією, навіть депресивною агресивністю. Не хочу чути про ваші вибори. Весь виборчий процес стає для сучасної української людини майже фатальною азартною грою. Ну, давайте скажемо щиро, не тільки української людини. В азартну гру виборчий процес перетворили і в Америці, і в Європі, будь-де. Ми весь час начебто перебуваємо в казино, де з переляком, який густо змішаний з надією все ж таки. Чекаємо, куди доля кине кульку, що пересувається по поверхні рулетки. І навіть після того, як вже все звершилося, ми ще довгий час будемо жити під впливом всіх депресивних виборчих емоцій, сваритися один з одним, витрачати час на спустошення безсенсовних суперечок. Бува так, що родини розбиваються задля різності поглядів. Ви, куми, голосували так, а я голосував так, то тепер, куми, півстаньте, йдіть, я не хочу вас знати. Бува і таке, і навіть між християнами. Згори ясно, що таке занурення в азартну гру під час так названого вибору, під час так званого виборчого процесу, чи гра, яку можна було би назвати вибори. Таке занурення азартне є недостойним християнина та й загалом недостойним дорослої, зрілої людини, яка має розум. Бо вибір – це вільний, внутрішній акт людини, яка є свідомою того, ким вона є, в якому керунку здійснює своє життя, що вважає за добро, а що за зло, і головне, кому і на якій підставі довірить умови свого життя, можливість здійснитися або змарнувати Божий дар свого існування. Саме так. Під час виборів особисто я і кожен з нас робить дуже просту річ. Я завчасно засвідчую перед Богом кого вважаю прийнятним, а кого неприйнятним у тому, щоб мати умови для самоздійснення, для користування талантом свого життя. Бо моє існування є подарунком і водночас завданням від Бога. Я здійснюю його серед таких самих існувань і інших осіб і маю вільну волю, щоб узгодити зі спільнотою такі умови, які є для мене найбільш прийнятними і найважніші. Кому ми доручимо ті умови створювати? Пробачте. Моя участь у виборчому процесі, моя розважливість і відповідальність будуть мати величезну вагу, коли я нарешті опинюся перед входом до Царства Божого і буду звітувати Богові за здійсненість мого життя. Мені не треба буде скидувати відповідальність на несприйнятливі обставини. Досить буде того, що у своєму виборі я не погоджувався зі створенням несприйнятливих обставин і робив то явно. Робив то через віддання свого голосу. Я не погоджувався з створенням несприйнятливих обставин, хоча потім продовжував, маючи такий вибір, спокійно і всупереч цьому здійснювати у своєму житті справедливість і правду Божого Царства. Бо саме про це йдеться на виборах. Не про цирк і гладіаторські бійки тих, що зголодніли і преречено рвуться до влади. Це не бій биків на аренах Мадрида. Це не клоунада цирку, це не гладіаторський бій, хоча в наші часи, в нашому краї, дуже часто воно так виглядає. Щоб не схибити у найголовнішому, мусимо уважно і прискіпливо придивитися до того, чим є влада саме для кожного християнина. Бо хибне уявлення про владу має трагічні наслідки. І про це, якщо ми всі це пам'ятаємо, а ми пам'ятаємо, йдеться в суперечці Пілата з Ісусом в моменті, без перебільшення, скажу, вселенського космічного вибору. Пілат змагається з Сенедріоном. Хто з них має більшу владу в Ізраїлі? Завойовники, інтервенти, римляни, які включили ізраїльську землю в своє панування і поставили управляючого від імені Цезаря, або Сенедріон, який є головуючим від імені народу, що населяє ці території. Отож вони змагаються, Пилат і Сенедріон. І предметом суперечки в тих змаганнях стає ні в року єдинородний Син Божий, втілене Слово Боже, за вірування Ізраїля, Спаситель, Месія Ісус з Назарету. Римлянин Пилат з властивим йому юридизмом стверджує, що не знаходить в Ісусі провин. Але первосвященник з представниками Синедріону вказують йому, що на доручені йому території він має приймати до уваги місцеве законодавство, тобто владу храму. Хто переважить? Хто перетягне канат? Він оголосився Сином Божим за законом храму має вмерти, каже первосвященник. І Пилат лякається. Він призвичайний, що в тій землі він стикається з неймовірними речами, а отут ще й Син Божий. Переляканий Пилат питає Ісуса, звідки ти? Але не отримує відповіді. Мовчання Ісуса є ознакою вищої влади. Ісус має владу відповідати або ігнорувати. І в тій владі він перевищує владу і Синедріону, і Рим. Як владика всього, він вибирає вільно і не дає відповіді ані Синедріону, ані Пілату. Чому? Де якщо б вони не знали, хто він, вони би і не питали. Внутрішнє знання того, ким він є, існує і у одних, і у другого, і вони хочуть, щоб він підтвердив. А не треба підтверджувати. Треба йти за голосом сумління і голосом власного розпізнання. Треба не питати. Треба визнавати і свідчити. І тому Ісус, який несе в собі вищу владу, понад первосвящеників, понад Синедріон, понад окупантську владу, мовчить, і це мовчання його вибере. «Мені не повідповідаєш, – каже Пілат, – хіба не знаєш, що я мам владу вбити тебе або залишити при життю? Ти не мав би наді мною жодної влади, – відповідає Ісус, – якщо би не було її надано тобі згори». І ці слова Ісуса мають подвійний сенс. Перший сенс Пілатові дуже ясний. Пілат отримав владу від Тиберія, який вищий від нього, і буде боятися її втратити. Його рішення не будуть його рішенням. Ми казали про це в першій катехезі. Він, якому здається, що він володар тут в Юдеї, бо владу надано йому згори, боїться її втратити. І тому він невільник вищої влади, його рішення буде підпорядковане не вищій владі, підпорядковане страху втратити владу. Саме у цій боязні втратити владу він освідчує себе як підвладний раб. Але є і вищий сен. І Пілат, і Тіберій, і Каяфа, і Синедріон отримали свою владу від Бога. Коли вони забувають про це, вони стають ворогами Бога. Коли вони забувають про це і вважають, що вони є найвищою владою, вони стають богопротивниками. А їх влада стає деспотичним, безбожним насильством, тоталітарним гвалтуванням і наругою над Богом. Але Бог і Божа влада не бувають у нарузі. «Мені помста, і аз воздам», каже Господь. Саме у цій ситуації народжується тезис апостола народів, апостола Павла, яким тепер досить часто маніпулюють, щоби обманювати саме християн, які не досить добре навчені, але мають віру, віру в слова Священного Писання, і добре, що так воно є. Кажуть, нема влади, яка не від Бога, так написано апостолу Павлу. Якщо є влада, вона є від Бога, і треба їй коритися, як установленню Божому. Саме звідси, з цитування, видраного з контексту, з оточення іншими реченнями і іншими поясненнями, повстає хибне і маніпулятивне уявлення про те, що будь-яка, зауважте, посадова особа або урядовець є обов'язковою владою від Бога. І всім його примхам треба підкорятися. Як радісно користуються цитатою з апостола Павла оті взрощені ще в надрах СССР атеїсти, безбожники, фальшиві фарисеї, чиновники, які на вимоги справедливого суду, правди, справедливості, кажуть, ми влада, всяка влада є від Бога, тому покоряйтеся нам, якби ми були самим Богом. Брехня. Це не означає того, що вони є представниками Бога. Бо якщо б це було так, то неможливо за основою була би суперечка Мойсея з фараоном. Дивіться, ціле письмо святе переповнено ситуаціями протидії Божих посланців, харизматиків, протидії тим, хто начебто особлює, назвемо так, владу. Всі наступні пригоди народу Божого, який втікає з-під влади фараону, бо фараон відпускає і тут же хоче повернути, захопити, знищити, тобто проявити все ж таки свою владу, а народ втікає. Всі наступні пригоди народу Божого були би неможливі, якщо би отак недолуго стверджувати тези, всяка влада є від Бога і треба коритися кожному чинуші, начебто представнику Бога. Так само хлопців, які не підкорилися наказу від деспота Поганина і пішли у розпалену піч, треба було би вважати просто бунтівниками. Треба було би повністю засудити махавейське повстання, яке відновило владу Бога в Ізраїлі. Нехай не на довгий час, нехай не досконало, але за Бога змагалися махавеї. Треба розуміти, що земна влада є настільки владою, і це важливо, наскільки вона узгоджує себе з владою Божою. Пілат узгоджував свою владу з владою Тіберія, і тільки тим він був сильний. Первосвященники говорили, підкреслюю слово говорили, що вони узгоджують владу з законом Бога. Насправді вони перекручували все на свою користь і трималися за свою владу, забувши про владу Бога, і в цьому була слабина, і в цьому була втрата, яка привела до руїни Ізраїля. Там, де влада відхиляється від Божого закону і закону Божого царства, вона перестає бути владою. І прикладом може бути Саул, який отримав благословення від Бога через пророка Самуїла, але потім втратив то благословення через суперечки з тим самим Самуїлом, пророком Божим. А ми говорили, що пророки, які є голосом Божим понад усяку земну офіційну політичну владу, вони вільні від підпорядкованості і повинні переказувати волю Божу, декларувати її і звістувати Слово Боже, щоб земна влада узгоджувалася з владою Божою. Потім, пам'ятаємо, Саул навіть пішов на те, щоб спаскудитися, увійшовши в контакт з некромантами, визиває дух пророка Самуїла, і тим самим стає огидним для Всевишнього і втрачає благословення влади. Він виконує владні функції, але благословення вже нема. Благословення вже злилося на хлопчика Давида, який тільки чекає свого часу. Така сама ситуація буде з пророком Ілією, який буде гнаний з іншими пророками. Коли царі Ізраїля входять у суперечку з законом Бога, з Його словом. Пророки напоминають йому, що треба повернутися. Якщо ні, вони втрачають легітимність своєї влади. Ось так треба розуміти слова апостола Павла, що всяка влада є від Бога. Тобто, що підкорюючись Богу і синхронізуючись з Божим законом, влада може здійснювати себе. Ні, то й влади нема. Ми не зможемо до кінця зрозуміти цю істоту влади, якщо ми не розглянемо водночас зараз такого важливого для християнської соціальної доктрини принципу, як субсидіарність. От таке нелегке іностранне слово, яке повинно увійти в нашу свідомість і повинно стати часткою нашого життя. Субсидіарність. Субсидіарність. Згідно цього принципу, той, хто має владу і не є деспотом, диктатором, тираном, мусить цією владою ділитися і розподіляти її. Мусить, підкреслюю, ділитися владою, розподіляти її, залишаючи собі лише те, що без нього ніхто виконати не встане. Принцип субсидіарності, перерозподілення влади, є найважливішим для християнського розуміння і є Божою установою. Сам Господь ділиться своєю владою зі створеною людиною і доручає йому дбати про всяке створіння. Це і є початковий принцип субсидіарності, коли Господь переказує людині свою владу над створеним світом. Так само Господь передає свою владу Богу людині Ісусу Христу. Мусимо розуміти, що згідно принципу субсидіарності, кожний нижчий посадовець має владу настільки, наскільки він законно делегований і в межах отриманої делегації. Це необхідно розуміти. Ніяка влада не є сама собі наданою. Немає ніяка влада не є абсолютною. Кожна влада є обмеженою, а межі встановлює той, хто переказує владу. Навіть, дивіться, Ісус не декларує свою владу як таку, що він сам собі присвоїв. Його пробують навіть тому звинувачувати. Але він каже: «Отець свідчить про мене». І так і відбувається і під час хрещення, і під час переображення на таборі. Його влада від Отця. І вона має свої межі, наприклад, коли він каже, що навіть сину не дано знати на час і годину кінця, коли збудеться кінець, коли наступить кінець світу. Або коли його просить воссісти по правиці або по лівиці його, він каже, бо це не в моїй владі окреслювати, хто буде по правиці, але по лівиці, це влада Отця. Тобто навіть у єдинородного Сина Божого є певні межі, хоча в той же час він говорить про абсолютність своєї влади в рамах світу цього, який він прийшов спасати. Він Альфа і Омега. В рамках цього світа він делегований Отцом безмежно. І сам каже: «Все переказав мені Отець». І перед іменем Його преклоняється кожне коліно – небесне, земне і підземне. Але ця Його влада має свою особливість. Це влада служіння, влада вмивати ноги, влада бути рабом Яхве, як називається він в пророці Ісая. Той, хто хоче бути причетним Христовій владі, мусить прийняти її саме такою – владою служіння, владою умивання ніг, влада бути рабом Яхве. Апостол каже послання до Тимофея. Той, хто бажає єпископства, доброго діла бажає, всі розуміються так, що він каже, що єпископство – це добре діло. Але Іоанн Золотоустий, Григорій Великий, такий російський святий Феофан Затворник неодноразово підкреслювали, що акцент відбувається на наступне, на других словах. Хто єпископство желає, бажає доброго діла. Тобто єпископ – раб добрих діл. Він людина, яка прирекає себе створювати добрі діла, не тільки діла милосердя, але вибирати тільки те, що є благо, і не може робити іншого вибору, навіть якщо треба стати мучеником. Він повинен робити добрі діла, відкривати правду, милосердя і справедливість Божу. І навіть тепер, в останні місяці, ми бачимо єпископів-вигнанців, які не підкорилися земній владі або тому, що присвоює земну владу, але залишилися вигнані тільки тому, що відстоювали правду Бога. Це дуже трудна річ – бути у владі Христовій і делегованим від Христа. Хто ж делегує владу у демократичному суспільстві? Бо з монархією все ясно. Там над царем тільки Бог. Для того він отримує помазання на царство, щось навподобі таїнства, яке здійснюється, і він тепер знаходиться тільки під владою Бога. Хто делегує владу в демократичному суспільстві? В нашій Конституції сказано, що вся повнота влади належить народу. Він її розподіляє. Народові належить дотримання отого принципу субсидіарності, тобто делегування влади. І саме це ми будемо робити в найближчому часі на виборах. Ми будемо делегувати, використовувати можливість користуватися принципом субсидіарності. Ми будемо здійснювати свою владу і передавати її тим, кого ми виберемо. Але той, хто передав, може і забрати. Ця влада є дарунком Бога для незалежних. І тільки маючи незалежність, ми стаємо володарами долі власної і долі своєї нації, долі своєї історії. Раби не можуть вибирати і здійснювати владу. Я буду повторювати це до нескінченності. Народ є повновладним настільки, наскільки він узгоджує з тим, хто дає йому владу, тобто з Богом. І тут повстає центральна проблема влади у нашій країні. І вона не в тому, що у нас нема лідерів. Справа не в посадовцях. Справа в узгодженості народа. Того, хто має повноту влади, народу, з тим, хто обдарував нарід повнотою влади. Узгодженості українського народу з Богом. Отут вся проблема, над якою ми повинні роздумувати. І якщо ми вирішимо проблему узгодженості українського народу з Богом, отоді ми вирішимо проблеми з нашої влади. Якщо навіть як носій влади буде в синхронності, буде в гармонії з тим, хто ту владу дає, тобто з Творцем Вселенної і Його єдинородним Сином, втіленим Словом Божим, якщо нарід буде неухильно керуватися Божим законом, якщо нарід буде мати керунком справедливість і правду Царства Божого, тоді у виборі влади не буде проблем. Тоді субсидіарність розділє ту владу по тих, хто дійсно будуть виконувати перед очима народа волю Божу. щодо кожного з нас. Доти, доки ми самі не узгоджені з Богом, доти проблеми з владою будуть існувати. А узгодженість народу – це узгодженість кожного з нас і кожного з нашої сім'ї. Отож, почнемо наводити порядок з владою, з власної узгодженості з Богом, з узгодженості з Богом нашої сім'ї, нашої родини. Тоді і нарід переобразиться. Тоді ми не будемо розгублені після виборів. Тоді вони перестануть нас дратувати. Тоді вони стануть спокійним актом, який здійснює свободна людина, яка знає право Боже і йде до Бога і дбає про все, що передано в наші руки, про землю нашу, про Україну. Ось на цьому я би хотів закінчити катехезу про владу очима християнина і, можливо, якщо трохи залишилось часу, перейти до спілкування з вами, мої дорогі радіослухачі.
А ми маємо 10 хвилин до завершення катехези. Я думаю, цього часу нам вистачить. Отче, дякую вам за катехезу, дякую за пояснення складних термінів. Сьогодні ви з нами вели дорослу розмову, але такими зрозумілими словами. Дякую, отче. Нагадаю, номери телефонів. Код Києва 044-577-56-45, 097-650-50-60-093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, ставте ваші запитання у прямому ефірі для отця Олександра. Він є з нами. Маємо перший телефонний дзвінок. Нагадаю, будь ласка, дорогі радіослухачі, коротко ваше ставте запитання, щоб могли більше слухачів додзвонитися і запитати. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Це Стефанія, місто Львів. Отче, я дуже дякую вам за цю катехезу. Ну, я з вами у всьому на не 100, а 200%. Вона така актуальна в даний момент. І в мене є така пропозиція, я б її хоча б до виборів що другий день повторювати по радіо Марія.
Дякую, дякую вам. Я думаю, що цей текст цієї катехези, я ще так підчищу, розумієте, і викладу в своєму ФБ, в своїх засобах, і для того, щоб можна було користуватися, але підкреслюю і дуже підкреслюю, в найближчому часі місцеві єпископи, єпископські конференції, синоди і голови місцевих церков, локальних церков, помісних церков видадуть свої вказівки щодо виборів. Я впевнений, бо я опирався на християнську науку, що все, про що я говорив, там буде, тільки треба буде уважно перечитувати відповідні єпископські послання.
Маємо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Будь ласка, зателефонуйте ще раз. Обов'язково поспілкуємося. Вітаю в студії. Слава Ісусу Христу.
Алло.
Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Оксана, дякую, отче, за катехезу. І на підтвердження ваших слів цитую переклад Біблії 1903 року Івана Полюя, «Не чує Левицького» і Пантелеймона Куліша. Послання святого апостола Павла до римлян.
Пані Оксана, я перепрошую, але зараз є такий час на запитання. Тому якщо у вас є запитання, будь ласка, його поставте.
В перекладі є таке.
Зверніть. Перепрошую, але це є час на запитання. Дорогі радіослухачі, прошу вас коментарі. Для коментарів треба трошки більше часу нам. Ще є телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас.
Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки
слава. Це Галина, Житомир, парафія Святої Анни з Дуклі. Отче Олександр, не просто вас слухала, а записувала те, що мене хвилює. Виходить, порівнювала сьогоднішньою притчею, Виходить, розум і вільна воля дано людині не для того, щоб виконувати сліпо чужі накази, а щоб самому приймати відповідальні рішення, як би це не було важко для нашого життя. Дякую. Слава Ісусу.
Я дякую вам, бо ствердження водночас є запитанням. Я хочу ще раз підкреслити. Дуже часто говорять, що першим вибором людини було і гріхопадіння, що начебто вибір гріха був вибором першим. І щодо того виборів не було, неправда. А в раю людина безперервно вибирала Бога свідомо, відповідально, розумно і узгоджувала себе з ним. І коли ми в усьому, що ми робимо, що миттєво, що годинно, постійно вибираємо Бога, коли опиняємося в ситуації, коли перед нами стоїть вибір, ми вибираємо Бога, ми робимо безперервний вибір. А на наступних виборах, які у нас будуть, ми також самопідемо і відкриємо те, що з нашої точки зору є проявою Божої волі і Божого закону. Безумовно, не підкорюватися безсенсовно, не ставати на рівні безсловесних тварин і тих бездушних предметів, але розумно, постійно стверджувати свій вибір, свою згоду з Божим ілі незгоду з тим, що протиречить Богу.
Дякую. Отче, ще запитання. Слава Ісусу Христу, вітаю вас.
Навіки слава. Я з Рівно дзвоню. Святий Отець, я дуже хочу спитати одне. Їх дуже багато. Як мені вибрати? Якщо я піду голосувати, я вже стара, я погано бачу. Як мені вибрати? Кого що це від Бога? Що це від Марії Найсвятшої нашої?
Дивіться, не зробіть першої хиби, не спокушайте священників, щоб вони називали вам імена або партії. Священник повинен бути рівно відкритий до всіх і поводитися так, щоб коли прийде час каяття, кожний, незалежно від партійної приналежності або імені, мав можливість прийти і через нього поєднатися з Богом. Але в церкві, в наших спільнотах християнських, ми маємо авторитетних, довірених людей, які тішаться повагою наших парафій. Не стидаємося підходити до наших мирських братів і сестер, які тримають контакт з церковною ієрархією, і питатися, щоб вони роз'яснили. Отут другий момент, я хочу вам підкреслити. Не щоб вони говорили, голосуй за того або за того, а щоб вони сказали, чому треба голосувати, і показали, де тут Боже, від Бога і Марії. І тоді ви повинні тільки запам'ятати, оці мають в собі Бога і не входять в протиріччя з Божим Словом. А оці зайди, які проти Бога, вони фальшиво, знаєте, як ті вовки в овечих шкурах. Вони говорять все солодко, вони навіть со свічечкою можуть стояти посеред церкви, але насправді під шкурою овечою вони вовки хижі. Тільки треба просити, щоб вам допомогли розізнатися катехети або хтось з довірених осіб авторитетних в парохії.
Дякую. І ще одне запитання. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава. Отче, дуже вам дякую, як на російській мові таке слово є лікбез. Знаєте ви, я думаю, що зараз багатьом відкрили очі. І скажіть, будь ласка, як відповідати християнину, якщо кажуть, от, наприклад, я зі знайомим кажу, що треба йти голосувати, мені кажуть. А там все рівно все вирішено. Хоч голосуй, хоч не голосуй, все рівно зроблять так, як захочуть. Дякую.
Дивіться, я хочу вас повернути до того, що я говорив, що втрачає право на голосування і вже має право не голосувати тільки залежна людина, людина, яка втратила волю або розум, безсловесна тварина, тобто бидло або, або пеньок. Бездушний предмет. Якщо ми себе хочемо зробити такими, то ну, шкода нашої людської гідності. Ми мусимо йти голосувати. А тепер щодо того, все одно нічого не зміниться. Я дуже чітко сказав, зміниться одне. Коли ти станеш перед Богом на страшному суді, ти скажеш, мій вибір був інший. Я не погоджувався, і після того, як завершувалося, я продовжував не бути разом з атеїстичною владою в тому, що протиречить Богові, а продовжував здійснювати своє християнство. Це позначка того, що ми мали гідність, і це буде виправдовувати тоді, коли ми станемо перед Богом обличчя в обличчя.
Дякую, отче. Дякую, дорогі радіослухачі, за ваші запитання. Уже будемо завершувати сьогодні денну катехезу. І хочу сказати, отче, до наступних зустрічей з великим очікуванням.
До наступних зустрічей. Для мене радість послужити Богові і Марії, в якій я довірив все своє життя, своє покликання. І прошу всіх наших радіослухачів в цей час щоденно посвячувати своє життя, свої вибори і цілий наш український народ, щоб він був узгоджений з владою Бога і вибрав владу таку, яка синхронізується з Богом. Благословення Господнє на вас.
Амінь. Отже, ще два запитання короткі. Скажіть, будь ласка, ви посилалися, що можете викласти... плануєте викласти ці матеріали, цю катехезу, роздуми ваші на в соціальній мережі. Можливо, хто не знає, де вас знайти, як вас знайти?
Я є в Фейсбуці, воно там так і є ім'я священик, Олесь Август, бо Олександр українською Олесь, а наше ім'я моє Август Чумаков. Навіть якщо там не буде часу, просто ставте слідкувати, дивитися. Я там викладую свої матеріали і так само буду викладувати ці передвиборчі катехези.
Прекрасно. Ну і також, як ви сказали, щоб ми слідкували, пильнували, тримали в полі зору ті документи, які наші пастирі будуть викладати, приймати і викладати теж в соціальні мережі, скоріш за все.
Слідкуйте передусім в Фейсбуці і окремо є дуже гарний інформаційно сайт Києво-Житомирської єпархії, в якому подаються всі документи, є сайт Радіо Ватикан українського відділу, є сайт Радіо Марія, в якому теж, як з'являється щось такого, і звідти черпайте інформацію, вона є дуже помічною, уважно слідкуйте за тим, що будуть говорити єпископи.
Тобто іти до тих джерел, які є першовитоками, дорогі радіослухачі, ті, які не мають інтернету, Фейсбуку, то я хотіла би найперше звернутися до тих, хто має, щоб, наприклад, якщо ви стягнете ту інформацію з інтернету, то занести її до тих наших слухачів, які, можливо, потребують таку інформацію, і можна так поділитися інформацією і теж пороздумувати разом. Дякую. Отче, дорогі радіослухачі, запрошую вас до спільної молитви. О 13-й годині розпочнеться трансляція Святої Літургії із храму Святого Василя Великого у місті Києві. Запрошую до спільної молитви, а з вами, отче, до зустрічі!
До зустрічі, слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!